Latvijas Radio 1.
Ar ziņām 9. vieglajā valodā studijā Ģirds Auzāns. Aizvadītajā nedēļā arī Salkalnē ir konstatēti putnu gripas gadījumi. Tā informē pārtikas un veterinārais dienests. Iedzīvotājs lūdz ievērot biodrošības prasības māju putnu turēšanas vietās. Putnu gripas vīrus savvaļas putnu populācijā Latvijā izplatās arvien plašāk. Pārtikas un veterinārais dienests ikdienu konstatē arvien vairāk šādu gadījumu. Atvaļinājumu un ceļošanas sezonā valsts robežsardze mudina laikus bērniem noformēt notariālu atļauju izceļošanai no valsts. Valsts robežsardze atgādina, ka bērniem līdz 18 gadu vecumam vieniem pašiem izceļojot no Latvijas jau uzrāda vismaz viena vecāka notariāli apliecināta piekrišana, pilnvara vai bāriņtiesas lēmums bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Šīs pilnvaras gan nav nepieciešamas ceļojot pa Schengen zonas valstīm, Eiropas Savienības valstīm, kā arī Lielbritāniju. Sāsinājušās kaujas starp karojošiem ģenerāļiem par kontroli Sudānā. Šodien gaisa triecienā Sudānas galvaspilsētā Hartūmā nogalināti vismaz 17 cilvēki, no tiem 5 bērni, tā paziņoja vietējās veselības aprūpas amatpersonas. Sudānas veselības ministrija informēja, ka trieciens vērsts pret rajonu, kur ir armijas kontrolēta objekti, triecienā nopostītas 25 mājas. Ar svinīgu parādi Londonā šodien atzīmēja karaļa Čārlza III dzimšanas dienu. Tas ir viņa pirmās oficiālās dzimšanas dienas svinības pēc nonākšanas tronī. Jaunā Lielbritānijas karaļa īstā dzimšanas diena ir 14. novembrī, tomēr tradīcija parādz, ka oficiālās svinības notiek vasarā, tad laikapstākļi ir piemērotāki svinībām ārā. Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme plāno līdz 2026. Gadam pagarināt 7. tramvaja maršrutu. Pašlaik šis tramvajs kursē maršrutā no Ausekļa ielas uz Ķengaragu ar galapunktu pie tirdzniecības centra Dole. Sliežu ceļu plānots pagarināt vairāk nekā 2 kilometrus līdz Višķu un Maskavas ielas krustojumam. Līdz šai vietai pagarinās arī trolejbusu kontakttīklu no Višķu ielas galapunkta. Līdz šai vietai plānots izbūvēt arī veloceliņu, to savienos ar jau esošo Ķengaraga promenādes veloceļu. Iepriekš bija izskanējušas ziņas, ka 7. tramvaja līnijas pagarināšana varētu izmaksāt pat 100 miljonus eiro. Uzņēmums Rīgas satiksme precizējas, ka izmaksas varētu būt aptuveni 28 miljonu eiro. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien pludmales volejbola profesionālās tūres jeb Beach Pro Tour Challenge posmā Jūrmalā pārliecinoši uzvarēja ceturdaļfinālā un rīt cīnīsies pusfinālā. Graudiņa un Samoilova ceturdaļfinālā ar rezultātu 2-0 uzvarēja itālietes Margaritu Bjankinu un Klaudijas Skampoli. Bet pusfinālā Latvijas pludmales volejbolistes arī spēlēs pret kanādietēm Melisu Humanu Paredesu un Brendiju Vilkersoni. Bet Latvijas vīriešu izlase regbijā 7 šodien uzvarēja Eiropas trofejas divīzijas čempionāta noslēdzošajā B apakšgrupas spēlē. Latvija ar 31-7 uzvarēja Moldovu un šī uzvara ļāva iekļūt čempionāta ceturdaļfinālā. Tajā Latvija spēlēs ar Zviedriju. Savukārt Latvijas sieviešu regbija 7 izlase šodien tika pie panākuma 3. Eiropas trofejas divīzijas čempionāta spēlē un iekļuva 4. finālā. Latvijas ar 22-12 pārspēja Izraelu un nodrošināja 2. vietu B apakšgrupā, bet 4. finālā ar rezultātu 5-12 piekāpās Gruzijai. Un rīt turpinās cīņu par 5. vietu, vēlreiz spēlējot ar Izraelu. Šodien pirmo reizi šovasar Latvijā gaisa sakars līdz 30 grādiem, augstākā gaisa temperatūra reģistrēta Daugavpilī 30,3 grādi. Sinoptiķi brīdina, ka arī rīt Latvijas austrumos un Rīgā gaidāms stiprs karstums. Mediķi atgādina dzert ūdeni, uzturēties ēnā un izvairīties no pārkaršanas, sevišķi jāuzmanās veciem cilvēkiem, arī maziem bērniem. Rīgā pat labana gaisa temperatūra ir 20 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš un atmosfēras spiediens 762 mm. Naktī Kurzemē lietus iespējams negaiss, citur bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 15-20 grādu. Rīt rietumu un centrālajos rajonos vietām īslaicīgs lietus arī negaiss un 25-30 grādi. izskan ziņas vieglajā valodā.